Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien gandrīz 5000 gaviļnieču Latvijā svin savu vārda dienu Vija, Vidaga un Aivija. Sveiciens arī dubulto vārdu nesātājām un alternatīvo vārda dienu gaviļniecēm, protams, arī. Aivijas 151 Latvijā. Esot nesaudzīgas mējējas, priņģotāja un delvere, laime pati nāk viņai pretī. Vidaga, rats vārds 17 Latvijā, cenšas būt smalka, reizēm nesanāk, vismaz tā liekas, ka nesanāk, taču maldīties un kļūdīties esot cilvēcīgi. Ir cilvēcīgi. Sveiciens Vijai arī, populārākais šīs dienas vārds 4782 Latvijā. Viņai ir izcilas spējas lasīt zvaigznēs, viņa interesējas par politiku, nekad nenolaiž rokas, ja arī iekrīt pamatīgā bedrē, rāpjas no tās laukā un lepni paceltu galvu soļo tālāk. Sveiciens vārda dienā gaviļniecēm. Daudz laimes arī tev šodien, ja svīni kādus svētkus, jo īpaši, protams, sirsnīgs sveiciens dzimšanas dienā, vai arī sveiciens uzvārda dienā. Ieskatos lielajā uzvārdu kalendārā un tur 5. aprīlī ierakstīti uzvārdi, kas svin savu uzvārda dienu. Aleksandroviči, Urbanoviči, Mundas un Barkāni. Sirsnīgi sveicieni. Ir arī vairāk īpašie sveicieni, steidzos tos nolasīt un pirmais. Ludmila Velikauzāne šodien saņem mīļus sirsnīgus sveicienus dzimšanas dienā no saviem kosmiskajiem draudziņiem. Daudz laimes! Tomam Putniņam mīļš draugu un kolēģis sveiciens dzimšanas dienā, lai radoši panākumi visās tavās dzīves sfērās. Un Kristīne Ivane arī saņem mīļus, muzikālus sveicienus no saviem draugiem, lai daudz laimes, lai visam pietiek spēka, enerģijas un iedvesmas. Vēl kāds sveiciens aizvadītajos svētkos. Sveicam meitu Jolantu Kalniņu 29. Dzimšanas dienā. Jolandeņ, lai tev jebkuri gadi ir visskaistākie. Mīlu sveic tētis Indra, Sandra, māsas Daira un Daila. Sveicien atzūtīs Antris Kalniņš tētis. Cik jauki. Vēl sveiciens aizvadītajos svētkos Guna raksta 4. aprīlī bija dzimšanas diena diviem jaukiem cilvēkiem – meitai Aigai Taulīnai un mazmeitiņai Gabrielai Taulīnai. Daudz laimes sūtu mīļas bučas mamma un ome Guna. Un vēl sirsnīgi sveicam skaistajā jubilejā Raivo Jāni Bejerbahu, lai tev viss izdodas un sapņi piepildās. Fani no Pūpēža. Radio Skonto.